Kazetaritzaz aritzeko espazio bat da buletin hau. Astero, informazioaren munduarekin lotutako kontuak aipatzeko asmoz sortua. Besteak beste, kazetaritza, kazetariak, edabideak, informazio eta komunikazioaren teknologiak eta adimen artifiziala izango ditut izpide. Ala zioen kazetaritza ardatz buletinaren lehen aleak. 25. iritsi zitzaigun atzo bertan. Abentura berri moduan izendatu zuen buletina eta abentura horretan pausu bat gehiago ematera dator Peio Urzelai, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zer moduz hasi duzu astea?
Ondo, indartxu.
Indartxu, poste naiz. Zuzeu zara buletin honen egilea, titular modura bota dut lehenengo buletinaren hasieran jarri zenuen azalpena, baina esango nuke hori baino egite hori baina hobeto azalduko diguzula zer den kazetaritza ardatz.
Bueno, laburpen hortan ondo dago jasota, ez? Kazetaritzaz hitz egiteko itxaki bat eta, bueno, uste dudalako zera, ez? Momentu, bizi dugu momentu hauetan, inoiz baino garrantzi gehiago hartzen ari delako, ez? Eta momentu proposa da kazetaritza hitz egiteko, mundu, zera, ez? Publiko zabalari hitz egiteko, ezagutzeko zer den kazetaritza, zergatik da garrantzitsua, eta zein dan bere zeginea, bere eginkizuna momentu honetan, eta berarekin lotuta dauden beste hainbat gai, beste teknologia eta adimen artifizialaren kontu hauek pixka bat kazetaritzarekin lotuta beti ere, ba bueno, mai gainean jartzeko eta zerbait interesgarria izan daitekelakoan jendearentzat, ez? Irakurleentzat eta hori da esmoa.
Zertan oinarritzen zara astero kontatuko diguzun hori erabakitzerako orduan? Ze ez da lan erraza izango?
Ah, ba, nahiko lantzaila da, bai, egia esan. Bueno, nire jardunean ba, tokatzen zait begiratzea bueno, munduan, ez? Zer gertatzen ari den kazetaritzaren inguruan, ez? Eta gauza asko irakurtzen ditut, eta irakurri ala, joaten naiz, ba, aukeratzen. Edo interesgarrienak bitzen zaizkit, pues apartatzen ditut, eta zera, eta, bueno, hau aipatzeko da, eta egiten zait zerrenda bat, astero, eta hortik, gero, pues, bueno, beste aukerak eta bat, ba, pentsatuz, bueno, interesan diena izan daiteken gauzak, ba, merezi dutela aipatzea, eta hurbiltzea jendiari, eta eta batzutan pues, gogo eta pixka bat sartzen dut, eta beste batzutan bihar laburpen zera, ez, referentziak, eta begiratu hau ze gauza interesantea dago hemen, eta hor daukazu esteka joateko, eta ikusteko, eta ere irakurtzeko, edo.
Aste honetako alera begira jarrita, hainbat dira, bertan dauden gaiak, lehenengoan Garbine Ubedak egindako lana aipatzen da, bera ere gurean arituko da, zeurra bidan, bi astetik behin Nora Arbelbiderekin batera literaturaren inguruan solatzean. Zertan datza liburu horrek edo, zer da kontatu nahi izan diguzun horrekin?
Bueno, Martxelo Otamendi egindako elkarrizketa da, Martxelo Otamendi ez bugunkari eta berriako zuzendari hoia, eta seguro dela irakurtzeko liburu bat. Nik egin ez dut irakurri, baina lastera aurkeztuko da, eta Durango kasokari begira agertzen ari den zerrende, liburu zerrenda berrien zerrendan, ja agertzen da, eta orduan esan, bueno, pues ya iragarri behar da, zera, ez, aurkezpena iritsiko da urriaren 14an, eta, baina, bueno, jendea gordetzeko, zera, ez, zera hori, seguro liburu interesante izango dela, bai idazleak, Garbine oso kazetari ona delako, eta zera, ez, elkarrizketa txukun eta ondo egingo du, ezagutzen du Martxelo oso ongi, eta zera, ez? Eta gero, pues, Martxelo badauka kontatzeko 10.000 gauza. Liburu bat, nuzti dut, labur gelitze zaiola. Bulduma bat beharko luke, zera, ez? Bere bilbide guztia laburtzeko, zera, laburtu nahi baldin bada, ez? Baina, bueno.
Hor dago, Garbinerentzat urrengo erronka liburu sorta. Horri jarraiki, kazetaria izuzenean galdetzeko aukera konfiantza irabazteko teknika moduan plazaratu dela aipatzen duzu. Nola funtzionatzen duen edo zer da planteatzen dena hemen?
Bueno, hau da fina esan, temizia egunkariak martxan jarri duen ba, gunetxo bat, zea, ez? Ba, itxordu bat online zuzenean ba, berien kazetariekin harremanak izateko, galderak egiteko gai, zea, ez? Kazetari horiek jorratze dituzten gai buruz, ez? Ta, bueno, formula hau erabili izan da, eta hori zea, berriak erabili izan du, ez? Olako saio, zuzeneko saio bat, chat moduan konektatzeko jendearekin, eta bar, komplejoak dira hola mantentzeko, eta bar, baina, bueno, beti polita dira. Zera, ez, irakurleri ez galdet, zuzenean galdetzeko kera ematea oso polita da. Gero batzutan, pues, jendeak ez daka denborarik edo zera, ez, edo ez daka gogorik zea galdetzeko. Dena gertatzen da, edo zen gauza. Baina berez, idea bezala polita da. Mm-hmm. Horregatik ekarri dut.
Mm-hmm. Horrez gain, bi buletin ere aipatzen dituzu atzoko atalean. Lehenengoa, The New York Timesen The World da. Egunkari honek badu The Morning izaneko buletin ezagun bat, eta oraingoan beste bat jarri dute martxan. Azaldu dezagukezu, ba, bueno, zer den buletin honen xedea, esango nuke nazioarteko zerbaiti zuzenduta dela, baina zuk agian hobeto jakingo duzu?
Bai, aktualidadearen, nazioarteko aktualidadearen sintesi bat da, esken finean, ez? Baina hemen saiatu dira egiten gauza, zera, ez? Errez irakurtzekoa, ez? Ez oso densoa eta ez input gehiagirekin eta bar, baizik eta laburragoa, bizualagoa eta gainea jolasteko gogoa daukana erakusten du eta bueno boletin ere du interesante bat. Zera, ez egun, zera, idabideek asko lantzen dute boletinen azkenaldean, boletinen bidea iristeko modu zuzenean irakurlearen gana, eta bueno, pues, hau da modelo mota bat, beste modelo izan daiteke apersonalagoa zuzendariek egiten dutena, eta badaude adibide batzuk, pues, Arako zuzendari egiten du, edo Eliare.eusen zuzendariak ere berea egiten du, eta El Paiseko zuzendariak ere bai, eta bueno, eta guain Garako zuzendariak
hori ere
du bere boletina, eta bai. Bueno, erronka polita da, eta interesantea jarritzeko pixka bat zekartatzen dan, eta egunkari bakoitzak zeizkintzen duen, eta bueno, eta gogoetak baldima dakarska beharekin, pues, hobeto.
Zuk, aipatu duzu oraintxe galdetu behar nizun ere, buletinean jarri duzu ongi etorri Iñaki buletinen mundura, mezu hori bidali diozu edo, zaila da asterokoztasuneko buletin bat aurrera eramatea, ezta?
Nik esango duke baietz, nekez adela. Gauza asko gertatzen dira eta konzentrazio eskatzen du, eta orduan, pues, bueno, eta gaina zuzendari bat entzak 10.000 zutan ibili behar duen entzat, ba, konzentrazio hori eta idaztea, preparatzea eta aukeratzea eta lan guzti hori pues, exigentea dela. Baina gogoa baldin badago eta komunikatzeko modu egoki bada, interesantea eta atxikimendu handia sortzen duna, nuztu merezi duela.
Beraz, sorte ona, opa diogo ez da.
Hori da.
Euskara Bildua ere ageri da, bueno, atzoko buletin horretan, Jametzak eta Argiak antolatzen duten jardunaldia da, aurtengo 14. edizioa. Nik, neuk, ez nuen ezagutzen, zer da, bueno, zer dira jardunaldi hauek?
Bueno, teknologia digitalarekin lotutako jardunaldiak dira, ez? Eta badara mate, denbora desiente egiten, eta ikuspuntu politikoa gustatzen zaiera lantzea, eta titulu aurtengo edizioaren izenburu ikusita, pues argi dago, ez? Nork gobernatzen du internet, ez? Jarri diote, ez? Eta hor daukar gogoeta bat horren inguan ikuspuntu ezberdinetatik, gonbidatu ezberdinak, eta pues, bueno, da, privata satuzuna, etika, eta holako gaiak lantzeko, eta bueno, gobernuen aldetik zer egin daiteken, bueno, badaude pues, gorian dauden gaiak dira gaur egun, ez? Burujabetza teknologikoa eta bezala, eta interesantea izan daiteke edo noren txat ere bai, ez? Ez bakarrik ba, teknologia zalen txat, eta bar, uste dut, gaur egun teknologia mundu guztiari eragiten dio modu baten edo bestean, eta badago zer pentsatu eta zer entzun eta zer ikasi horlako jardunaldi batean.
Zuk baduzu erantzunek jardunaldiaren tituluari erantzuteko?
Nik ez. Baina, bueno, badaude hor multinazional handiek estatuek baino gobernu almena handiagoa daukatenak eta ikusiko dugu aberse kontatzen duten.
Horrez gain, beti eskaintzen diozu tarte bat adimen artifizialari. Zer da adimen artifizialak aste honetan eman duena?
Bueno, hemen bai gai asko dago. Azken aldian honi buruz asko idazten ari da, eta batez be modu orokorrean, ez? Eta ni ez, bueno, saiatzen ari naiz gehiago biltzen, pizkat kazetaritzarekin lotura izan daitezkeen gaiak ekartzen, eta bar. Eta horri buruz ere, kazetaritzare buruz idazten den aldizkarietan, edo zera, ez, artikuloetan, edo gune espezializatuetan, artimen artifiziala da gai nagusia, ez, azken aldean, ez dakit. Piskat, iruditzen zait, exageratu zamarra, baina, bueno. Eta zaila da, aukeratzea, eta orduan, bueno, ikarri ditut hiru gauzatxo, bueno, besterik gabe, kuriosiatzeko, zera, aukera ematen dutelako, ez, ikusteko, bueno, akordio bat, perplexiti eta edabide batzuek, piskat, ben, abigatzailea, zera, ez, perplexiti sortuen komet nabigatzailea erabilita, ba, aukera ematen dula, zera, erabide horietara sarbidea eukitzeko, eta, bueno, probatu nahi duena, edo lako gauzetan dabilena, pues, jakiteko, ez. Eta, gero, ba, daude beste gaipare bat, zera, ez, batetik, bueno, adibideen artifiziala etiketatzeko, hau da, noiz egiten den zerbait artikulu bat, edo zerbait landu denean adibideen artifizialarekin, hori nola komunikatzen zaio irakurleari, ez? Eta badago Alemaniako edabide baten proposamen zehatza, diseinu aldetik, nola jun behar duen dena, eta bueno, edabideen txat, gai hau edabideen txat da, ez? Edabide bizka bat interesantia da ikasteko, pues, noiz baita erabiltzen balin badugu, eduki bat sortzeko hori nola adierazi behar dugu horren jatorria edo ze parte eginda dagoen, adin artifiziala, eta bueno, bizka bat gardentasuna erakusteko modu bat. Eta bestea da inkesta bat, estatu batuetako inkesta bat, bueno, ikusteko, haber, konfiantza sortzen duen adimen artifizialarekin egindako laburpenak edo egindako zera, ez? Ba, tresnaekin sortutako testuek haber konfiantza sortzen duten zera, ez? Irakurleengan eta bar. Eta hori ikusten da ba, batzuek konfiantza ematen diote, baino beste batzuek ez, eta orduan, bueno, dago ja, ez bi mundu bezala, ez. Bueno, neko zatitu da dagoela, ez. Baina hala ere, konfiantza asko ematen dutenik, ia ez dago. badago nolaiteko distantzia bat eta zera, ez? Naiz eta nahiko ondo onartzen den eta jendeak erabiltzen duen, hori estatuatutako datua ebirak, ez? Baina haber konfiantzasko emaitza dagoen galdetzen zaionean, bueno, pues ja zalantza gehiago agertzen dira, ez?
Esango zenuke horrek, bueno, Euskal Herrian ere baduela lurreratzerik?
Bai, ekiko du.
Ba, bai, ez dakit zerbait gaitu nahi zenuen horrekin?
Bai, nik uste dut hemen ere lantzen ari gara, bueno, horrelako aukerak eta, bueno, batez ere, bueno, zera ez, orain justo duela gutxi uki dut bilera bat, ez, hori gure zare bide proiektua boste Davide elkartzen dituena, eta justo proiektuaren parte bada tresna garatzea, dimen artifizialen arteko tresna garatzea, laguntzeko kazetaritza hobea egiteko, ez? Eta ba, izan daitezke transkripzioa, baina izan daitezke laburpenak edo galdera erantzun bidez, zera irakurleen kezkei edo galdera jakinminari erantzutea, ez? Eta bideo hoien edukiak oinarri hartuta, ez? Eta hortan lanean ari gara, eta denborarekin iritsiko da.
Eta amaitzeko, bueno, buletin guztien amaieran jartzen dituzu irakurgai posibleak edo, zein dira aste honetako irakurgai gomendioak edo?
Bueno, zebra bideari buruz. Bueno, programa berria, programa, zea ez, sasoi berria zide zu eta horri buruz badaude artikulo pare bat irakurtzeko eta jakiteko pixasmoa dauzkazuen eta eta bar, gero ba, bueno, kurioso ditu zitzetan darkeren oi hartzuna, bueno, TV irun nola Katalunian ere oi hartzun handia lortu duena, eta hori urtsu orkizuk jaso du, eta horrena, eta gero batez ere nuzut azpimarratzekoa dena guztietatik zera, ez? Press Gazet aldizkariak The Guardianeko zuzendariari, Catherine Biner, zuzendariari egin dion elkarrizketa hor jasotzen dana oso The Guardianen asmoi buruz, eta bere 10 urte egin ditu zuzendari bezala karguan orain, eta horri buruz, eta nik uste dut oso gauza interesantea esaten ditu, ez? Eta gero bestia dira, ba, bueno, ba, interesante izan daitezkenak aukera bezala, ez? Ba, beste bozentoko zuzendari edizio zuzendaria edo ez dakit zuzendari betako bat, porque bozentu zuzendari asko doge. Eta Fernando Beltzun zeri egindako elkarrizketa bat, eta gero bueno, adimen artifizialean aditu den bati, justo Gladisaria eman diotena, usue Morie Carrascal, eta, bueno, gauza interesantea komentatzen ditu, eta merezi du irakurtzea ere bai.
Ba, ez dakit, ea zerbait gehiago gaitu nahi duzun aste honetan, bestela, urrengo astean izango dugu elkarren berri, egin nahi duzu deialdirik, ba, jendeak izan eman dezan buletinean edo?
Bueno, nahi izan ezkero, badago aukera, ez? Jasotzeko, jaso nahi balin bada, eta hendik horpidunez bada, ba, izena eman behar da, ez? Eta topatuko du nork berriako boletinen horri aldean, ez? Eta baino bestela ere, gonbitea zeberabidean ere elkartzeko. Entzuteko pixka bat, zer eman duen, eta ze komunikazio hau boletina baino beroagoa da, zuzenagoa, eta izan daiteke ere interesantea.
Ba, mi esker, Peio, aste honetako boletainaren berri emateagatik, urrengo astelenean izango dugu elkarren berri, ezta?
Hori da.
Mi esker. Aio. Bye,